Syndicate nagrinėjimų Rantijos lygos pastraipą.
1605 puslapis. Pirma pastraipa. Nors Jėzus ir aiškino kelias valandas, bet Tomas vis dar nebuvo patenkintas. Ir dėl to jis tarė. Bet mokytojų, mums netrodo, jog Tėvas danguje visada su mumis elgiasi palankiai ir gailestingai. Dažnai mes jau vartaudami kenčiame žemėje ir ne visada mūsų maldos laukia atsako. Kur mums nepasiseka suvokti tavojo mokymo prasmės? Jėzus atsakė, Tomai, tik dar praeis laiko iki tu įgausi sugebėjimą klausytis dvasinę klausą. Tik praeis laiko iki tu suvoksi, jog šitoj karalystė yra dvasinė karalystė ir jog manasis tėvas taip pat yra dvasinė būtybė. Argi tu nesupranti, kad aš jūs mokau kaip dvasinius vaikus dangiškojoje dvasinėje šeimoje, kurios tėviškoji galva yra begalinė ir amžinoji dvasia. Argi tam, kad iliustruočiau dieviškuosius ryšius, jūs man leisite pasinaudoti žemiškąją šeimą taip, kad mano jo mokymo tiesioginė prasme netaikytumėte materialiems reikalams. Argi iš tikrųjų savo protu jūs negalite atskirti karalystės dvasinių realybių nuo šio amžiaus materialių, visuomeninių, ekonominių ir politinių problemų? Kada aš šneku dvasios kalba, kodėl jūs atkakliai stengiatės mano prasme išversti į materialaus kūno kalbą vien tik dėl to, jog tam, kad pateikčiau pavyzdį, aš leidžiu savo pasinaudoti įprastais ir tiesioginiais ryšiais. Mano vaikai, aš maldauju, kad jūs nustotumėte mokymą apie dvasinę karalystę, taikyti vergovės, skurdo, namų ir kraštų purviniems reikalams ir žmogiškojo nešališkumo ir teisingumo materialioms problemams. Šitie žemiški reikalai yra šito pasaulio žmonių rūpestis. Ir nors tam tikra prasme jie turi poveikio visiems žmonėms, bet jūs esate pakviesti atstovauti šiame pasaulyje man, net ir taip, kaip aš atstovauju savajam tėvui. Jūs esate dvasinės karalystės dvasiniai ambasadoriai, dvasinio tėvo ypatingieji atstovai. Iki šio laiko aš jau turėjau jūs mokyti kaip dvasinės karalystės visiškai suaugusių žmonės. Argi man reikės visą laiką jūs kreiptis tik tai kaip į vaikus? Argi jūs niekada nesuauksite savo dvasinio suvokimo srityje? Nepaisant šito, aš jūs myliu ir būsiu kantrus su jumis. Net iki mūsų bendravimo materialiame kūne pačios pabaigos. Ir net tuomet mano dvasia iš tikrųjų jis pirma jūsų po visą pasaulį. Nu taip, iš tikrųjų labai gili pastraipa, dvi pastraipos. Manau, kad tai, ką paklausė Tomas šiuo klausimu, su tuo susidarėm ir mes. Būtent kaip Jėzaus čia mokymų, Jėzaus mokymus visus tas materialus protas linkęs taikyti, lyginti ir suprasti ir tas problemas spręsti nu, materialiai, tai nedvasinė klausa ir kalbam, kaip ir šitas tomo klausimas. Didelė dalimi atskleidžia ir mūsų mintis. Kada jis sako, čia tėvas danguje visada su mumis elgiasi palankiai ir galestingai. Mums taip netrodo. Iš tikrųjų, tai teoriškai jau per kiek metų ir mes girdim, kad ir iš tikrųjų tam tikrais patyrimais jaučiam, vis tik jis taip elgiasi gailestingai. Bet tam, kad tą pajausti ir kad nekiltų toks klausimas, ypač kada atsiranda va, problemos, tai tam reikalingas iš tikrųjų didelis pasitikėjimas ir giluminis atsiverimas. Nes iš tikrųjų visada malda sulaukia atsako, bet ne tokio, kokio tas materialus protas tikisi ir laukia. Jėzus ir sako, kad aš neku dvasios kalba, kodėl jūs stengiatės tą prasme išvesti į materialaus kūno kalbą. Čia toliau sakoma, kad šitie žemiškiai reikalai yra šito pasaulio žmonių rūpestis. O būtent apaštalai buvo pakviesti atstovauti šitam pasaulyje, jau kaip jis atstovauja tėvui. Tai yra labai labai gilus toks teiginys ir pripažinimas ir pasitikėjimas iš jo pasakytas jiems apaštalams. Kad jūs esat dvasinės karalystės ambasadoriai. O vis dar turiu kalbėti su jumis kaip su vaikais, tai yra aiškinti, kada jie viską supranta, aiškina tų materialių protų. Ir čia pabaigoje, jis sako, jis tiek aš, nepaisant šitos, aš jis myliu ir būsiu kontrus su jumis. Būtent ta dieviškoji meilė, kurie virpesiai ir leidžia tai pasakyti ir būti kantriem, net ir su tais, kurie nesupranta ir nesupranta tos dvasinės kalbos. O iš tikrųjų tai nejaučia savo viduje, viską lemia virpesiai. Aš taip matau.
Ačiū. Taip, iš tikrųjų. O teisingai sakai, bet supaprastinus visą šitą, gal ir apaštalams būtų suprantamiau, jeigu būtų Jėzus pasakęs. Aš kalbu apie dvasinę karalystę, kurėjas yra iš tikrųjų dvasinis, jis pripildo mus tais virpesiais, kad mes pradedame nuo širdžiai atsiverę jam, bendraudami, išsisakydami jam, pradedame jausti būseną tos virpesius ir mes viduje pradedam darytis šviesesni, daugiau suprasdami. Mes tada priėm švaresnius sprendimus, mes nebejuntam tiek daug pykčio. Mes padarom geresnius darbus. Ir tie geresni darbai turi poveikio ir tiems, kurie gyvena greta mūsų. Bet visa tai yra iš viduje mūsų esančios dvasinės asmenybės. Iš tos dvasios, kurios ir yra tėvas šaltinis, iš jos atiteka toji dvasios gale ir geriau suprast ir teisingiau sprendimą priimt ir tą sprendimą įgyvendint, kad būtų geriau. Geriau aplinkoje gyvenantiems, geriau ir jums patiems. Tai nepaisant to, kad dvasinė karalystė yra, kurią aš skelbiu ir kurios vadovas yra dvasinis tėvas, bet gyvenimą šitame materialiame pasaulyje ir kur reikia užsidirbti duoną savo materialiu darbu, vis daugiau prisipildžius tos dvasinio tėvo šviesos viduje. vis geriau pradedi suprasti ir pajausti viduje, viduje pajausti, kaip gyvenimą palengvinti, kad nebūtų tiek daug kančios, skausmo, nes šitą kančią ir skausmą sukelia žmonių neteisingi sprendimai. Jų atliekami tų neteisingų sprendimų, neteisingi veiksmai, nes jie nori, kad geriau būtų tik tai jiem, o ne visiem. O tėvas yra visų. Ir jisai moko iš vidaus, kaip gyventi, kad būtų geriau visiems. Žodžiu, aš čia jiems būčiau aiškinęs, atsakydamas į Tomo klausimą, ne tiek priekaištaudamas, nu kiek aš jums dar aiškinsiu, jūs dar kaip vaikai, o jaugi jau tiek metų klauso, tai jūs turi būti jau suaugę, suprantantis, kad mano dvasinio mokymo nereikia taikyti materialiai aplinkai, nors aš pavartoju tos artimus materialius ryšius, kurie yra tarp jūsų ir šeimoje. Tai va, tas priekaištavimas, jisai neatskleidžia suprantamiau apaštalams to mokymo. O reikėtų per konkrečius pavyzdžius jam tą sakyti, kad ir Tomą suprastų, kuris ypač, na, kaip sako, nevienas tamošius. Vat jam aiškink, ir vėl jis tą patį paklaus. Tai va, tai per konkrečius palyginimus, per pavyzdžius, vat net ir pasakant, kokie jūs buvot, kiek nesupratot, kai pirmą kartą mes su jumis susitikom. Ir kiek jūs dabar daugiau suprantat, nors dar jumis daug yra to, ko nesuprantat. Ir dėl to jūs neturit tiek daug iš tėvo šviesos savo viduje, dėl to negarint pripažinti, kad pagonys yra tokie pat mylimi tėvo, kaip ir jūs, kurie daug ką jau girdite apie tėvą iš manęs, nes aš ginojoti jau pas jūs. Bet jau jūs tapot išmintingesni, jau nebe tokie pikti, nebe tokie kerštingi. O kai jis buvo tik į susitikimą su manimi ir kol išgirdot mano mokymus, kad jie galėtų per savo žvilgsnį, net ir netolimą praeitį, suprasti, kad iš tikrųjų, kad apie tą savo vidinį pasikeitimą ir nepagalvojo. Tai va, tai palengvintų jam supratimą. Per daug platus mano supratimu yra pateikiami Jėzaus teiginiai apaštalų to meto protui. Jam reikėtų didesnio tokio sukramtyto teiginių kasnio, kurie galėtų tiesiog pažvelgti aplinką, pamatyti ir palyginti. Koks yra skirtumas su tėvu gyvenant ir be jo. O jie tada pamatytų tą skirtumą. Kaip jie tvarkosi, sakykim, tarpusavyje, kaip viskas yra organizuota ir kaip panaši organizacija yra jų, sakykim, ten Romos imperijos toje Palestinos dalyje, kur ten valdo ten jau tie imperatoriaus vietininkai, kaip, sakykim, Erodas Antipas ar ten Pontijus Pilotas. Taip, kas nori tęsti, prašau.
Aš norėčiau tęsti, bet aš truputėlį pasimečiau puslapį. 1608 ar 1605.
Dabar bus trečia pastraipė.
Trečia pastraipa. Prasideda pietų judėjoje, taip?
Aš nematau teksto, nežinau.
Okay. Iki balandžio pabaigos tarp fariziejų ir sadukiejų pozicija Jėzui buvo tokia ryški, kad mokytojas ir jo apaštalai nusprendė kuriam laikui išvykti iš Jeruzalės, eiti į pietus ir dirbti Betliejuje ir Hebrone. Visą gegužės mėnesį jie praleido dirbdami asmeniai darbą šituose miestuose ir tarp žmonių aplinkiniuose kaimuose. Šitos išvykos metu nebuvo viešai pamokslaujama, buvo tik tai bendraujama einant iš vieno namo į kitą. Dar iš šio laiko, tuo metu, kada apaštalai mokė evangelijos ir tarnavo sergantiesiems, Jėzus ir Abneris praleido Engediją, lankydamiesi Nazariečių kolonijoje. Jonas Krikštytojas išėjo iš šitos vietos, o Abneris buvo šitos grupės vadovas. Didelė dalis Nazariečių brolijos narių tapo tikinčiaisiais į Jėzų, bet didžioji dauguma šitų asketiškų ir ekscentriškų vyrų atsisakė priimti jį kaip mokytoją, pasiųsta iš dangaus, nes jis nemokė pasninkavimo ir kitų savojo aš atsižadėjimo formų. Na, žodžiu, čia nusakoma situacija, kokia buvo tuo metu, kur keliavo Jėzus su savo mokiniais. Ir, žodžiu, kaip iš tos pastraipos galima pastebėti, kad judėjimas, sakysim, ir veikla paties Jėzaus ir Jono Krikštytojo buvo iš tikrųjų, sakysim, tuo metu be interneto, be interneto ir be kažkokių tai ypatingų priemonių. Sakysim, buvo iš tikrųjų labai stipriai išvystyta, tai buvo ir stovykla, sakysim, kolonija Nazariečių.
Ne, Nazariečiai šiandien Jėzau, čia buvo
aš suprantu, vienuoliai. Tai yra jau, aš suprantu, bet vis tiek, tai iš tikrųjų, kiek yra veiklos, sakysim, kiek yra daug visko išvystyta, sakysim, Jonas Krikštytojas ten, Abnerio grupė, kažkokia tai.
Ne kažkokio, jau Jonas Krikštytojas buvo išvykęs, tai vadovavo tai grupiai Jono Krikštytojo paštalų, nu, Abneris, taip pat čia Jono Krikštytojo paštalams.
Taip, žodžiu, tiesiog noriu pasakyti, kad buvo labai daug darbo daroma ir tuo metu, sakysim, žmonės ir buvo, sakysim, religingi, dvasingi kažkuria tai prasme, dėl to, kad dalyvavo toje religinėje veikloje. Nebuvo pasyvus, sakysim. Nu, galbūt buvo tie, kurie buvo pasyvus, bet iš tikrųjų buvo labai daug tų, kurie buvo ir aktyvus. Žodžiu, ką dar galima čia pasakyti, žodžiu, dauguma iš tų ekscentriškų vyrų, asketiškų ekscentriškų vyrų, nepripažino mokyto dėl to, kad jisai nemokė, kad reikia pasininkauti ir savęs atsižadėti. Žodžiu, iš tų eilučių galiu pasakyti tie, kad nu, buvo ir tokių, kurie nepripažino Jėzaus, nepripažino jo mokymų, nepriėmė jo kaip mesijo, nepriėmė jo to, ką jisai skelbė. Na ir kaip ir dabar, kaip ir šiais laikais, vat yra žmonės, kurie atsiveria, kurie eina toliau, kurie pripažįsta, net nepripažįsta, bet sakysim, bet paimkim pavyzdį, kaip ir Urantijos grupė, tada atsirado Jėzaus tėvo, Dievo tėvo ir Jėzaus, jo sūnaus Jėzaus šventovė. Tada buvo rojos trijybės šventovė. Ir dauguma žmonių tiesiog iškrito dėl to, kad jiems pasirodė, kad Algimantas čia kažką tai, ką aš čia sugalvoju, buvo, jie, žodžiu, keičia pavadinimus, tada atsirado aš esu šventovė, tada pasikeitė, sakysim, ir vardai, o mes kaip vadinom, visų tėvas, toliau buvo motina ir brolis, amžinasis sūnus motina brolis, begalinė dvasia motina sesė. Žodžiu, buvo daug tokių įvairiausių pakeitimų ir buvo tokių žmonių, kurie išėjo tiesiog dėl to, kad jiems tai buvo per ryški šviesa ir jiems tai pasirodė, kad čia Algimantas kažką tai, ką aš čia sugalvojo, žodžiu. Žodžiu, tai aš vat paimu tokį palyginimą, kad yra vat žmoguje, sakysim, kada jisai atsiveria kūrėjui arba atsiveria tam, sakysim, atsiveria dvasiai, pradeda vykdyti kažkokią tai veiklą, pradeda vykdyti kažkokią tai praktiką, sakysim. Ir kada jo tas atsiverimas atsiremia į kažkokį tai, ne į kažkokį tai, nežinau, aš naudoju visą žodį, kada jo atsiverimas atsiremia į kažkokią ribą, tada tos ribos peržengti jisai tiesiog negali. Ir va čia irgi pasakyta, kad tie vyrai, vat Jėzus nemokė pasninkavimo, nemokė kažkokių savo atsižadėjimų formų, o tai jiems buvo priimtina, tai buvo jų komforto zona, ir toliau atsiverdi, toliau skleistis, toliau eiti pirmyn, jie nepanoro. Kodėl tokie dalykai vyksta, nežinau. Žmogaus gyvulinis protas riboja visą tai. Vidinės tos kažkokios tai reakcijos, na, gyvulinio proto savybės, sakysim, kurios yra kiekviename žmoguje. O tuo metu ypatingai buvo tokia situacija, kada žmonės ir neturėjo to minties derintojų. Tam tikri žmonės turbūt turėjo tik tai tie, kurie galbūt ne vien tik tai atsiduodavo kažkokiem religiniams ritualams, bet kurie atsiverdavo dvasioje, atsiverdavo per savo nuoširdumą. Galbūt taip būdavo daugiau. Tai tiek. Aš nežinau, ką čia dar galima būtų pasakyti apie šią pastraipą.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, tai parodo šitą pastraipą, kad Jėzui buvo ne visą laiką palankios sąlygos. Ir, sakykim, fariziejai nebuvo tie linkę neveikt nieko ar pasyviai stebėti Jėzaus ir mokymą, ypač kada jisai viešai minioms pateikiamas. Natūralu, jie darė įvairių kliūčių ir Jėzus nesilaikė dogmatiškai, kad va, vis tiek pralaužt reikia minioms visą laiką teikti skelbimą ir nustumtuos fariziejus. Jis lankščiai pasižiūrėjo, kad, nu ką, mes dabar turim nutraukti savo aktyvų viešą švietimą ir tegu tada individualiai eina jau tiesiog belsdamiesi į duris ir ten jau, nu, sakykime, kaip į svečius atėję. Tegu pabendrauja asmeniškai apaštalai. Jau kitoks metodas. Bet žinia, tai ta pati nešama. Aišku, tai yra ne tiek žmonių gali vieną metu apimti, bet iš kitos pusės kokybė yra tokio skelbimo daug patikimesnė. Tau gali pateikti klausimų, tu atsakai, užsimesga jau betarpiškas ryšys. Žodžiu, Jėzus nemodeliavo apaštalų mąstymo, kad štai mes dabar nutraukiam aktyvę viešą veiklą, tai jūs tada eikit, žinai, polsiauti. Sigaukit. Arba mes net galim išvykti į kitur, a jis sūlio kitokį tiesiog būdą. Ir tos apaštalus užimti. Ir jiems taip pat įgyti tam tikrą patyrimą bendravimo jau einant, beldžiantis į duris, kai keičiasi, sakykim, šeimos, iš vienos į kitą eini, labiau, bet tarpiškiau bendraujant atsiskleidžia žmonių charakteriai, ko minioje tu taip negali atskleisti, nes tu su jais nesišneki. Ir pats Jėzus tada supranta, kad apaštalai šitą darbą atliks patys, jie jau yra atitinkamai parengti, o jis tada imasi Jono Krikštytojo apaštalų. Kadangi Abneris ir ypač Jonas Krikštytojas pats iš nazariečių tų vienuolių ordino, dėl to jis ir nešiodavo tą tokią, nu, primenančią Elijo to pranašo aprangą, tokius širkščius drabužius, kad jis atrodytų va, toks jau iš išorės. Atseit, nu, save labai suvaržantis, apribojantis, jam nereikia nieko tokio švelnaus, patogaus ir minkšto. Tai vat jų tada ir ta asketiška yra visų tų vienuolių tokia mąstysena ir ji taip pat turi tam tikrą sampratą. Kuo daugiau save tu suvaržai, kuo daugiau kankini, tuo daugiau tu patinki Jahvei. Tuo jisai bus palankesnis tau. Tu šitaip nori nupirkti. Tai reiškia, kyšį tu duodi Jahvei, vat savo tais visais pasninkavimais. Čia yra kyšininkavimas. Ir taip pat parodo, kad kiek pasąmoniai yra priteršta tų pačių nazariečių, kad jie nu negali įveikti tos pasąmonės galios, kuri pasireiškia, nu taip, nu be pasninkų nu negali Jėzus, reiškia, būti iš tikrųjų dvasinis mokytojas, kurį reikėtų pripažinti. Nors ką, nu tas Jonas Krikštytojas gi iš mūsų, jisai ten išėjo, jis irgi yra nazarietis. Bet, nu žiūrėk, reiškia, jis pripažįsta Jėzų, tai jis klysta, Jonas Krikštytojas klysta, o mes jau neklystam. Tai, sakykim, Jonas Krikštytojas įveikė tą pasąmonės tamsos baimę sukeliančią ribą, o šitie nazariečiai, nors Jėzus atėjo pas juos apšviesti. Ne, jiems ta baimė neįveikiama. Ir dėl to natūralu, kad atitinkama baimė turinti savo laipsniavimą, taip ir Jono Krikštytojo apaštalams buvo nu, neįveikiama, kad pagonys yra tokie pat. Jeigu jau Jėzus savo apaštalus su jais nuolat bendraudamas, mėgino iš vidaus keisti jų mąstymo nuostatas. Tai jie daug kur pasikeitė, ne visigi vienu metu. O Jonas Krikštytojas neturėjo tokios galimybės bendrauti su Jėzumi. Jis apskritai savo gyvenime te buvo susitikęs pas keletą kartų. Tai jis negalėjo pakeisti savo apaštalų, kad jie priimtų pagonius kaip tokius pat mylimus tėvo sūnus. Tai vat natūralu, kad Jonas Krikštytojas girdėjo savo šeimoje, kad Jėzus yra būtent tas pažadėtasis vaikelis, tas mesijas, jis priėmė šitą nuostatą. Peržengė tą pasąmonės keliamą baimę. Įtvirtinta per kartų kartas ir tame pačiame nazariečių jau būryje. O šitie nazariečiai neprisijungia prie Jono Krikštytojo. Atsisakė jam suteikti paramą. Nu, šitą laipsnelio pasamoninės baimės. Nu, įveikė. Dėl to ir buvo jums, kaip sako, ir štai pastraipoj, kad, nu, ne, toks negali būti. Nei mesijas, nei tas dvasinis mokytojas. Nėra ko čia. Nėra ko čia jį pripažinti. Ir liko tada savo lygiją visą laiką. Ir toliau. Tai dar kartą tai rodo, kad šitame pasaulyje ar tik dvasinė šviesa, net ir būnant vienu iš dviejų vietinės visatos sukūrėjų ir tos gyvybės sukūrėjų esančių vietinėje visatoje, neįmanoma tam mirtingoje materialiam protui. Žodžiu, dvasinė galia iš paties kūrėjo proto materijos intelekto lygio nenugali. Reikalingos asmeninės pastangos to besiklausančiojo, kad būtų nuoširdžios ir atsirastų noras sužinoti didesnę šviesą. O aplinka tai išlugdo ir visi tie vadinamieji šventieji raštai draudžia nors kuo papildyti, nors vienu žodeliu ir tuo pačiu. Niekas nevoko, visa sinagoga, tik tai ritualuose paskendusi. Tai atramos niekur negali surasti. O kūrėjas, na, neatrastas, niekas nemoko jų, net ir Jėzusgi nemokė šitos dariškesnės šviesos, nes jie būtų apskritai atstumusi Jėzų. Aplinka apakinta. Tai natūralu tada baimė kelia savo sparnus tiek, kad dvasinis daigas niekaip nesudygsta. O Jėzusgi nebuvo su jais. Nuolat. Tai jie visą laiką gyvena to šviesoj, kokia jiems teikia pareizėjai ir rabinai. Niekas daugiau. Dėl to net ir prie Jėzausgi kabinėjasi. O kieno tu vardu savo skelbi, žinai, ten tuos teiginius? Kas tau suteikia tokią, na, galę arba kas įgaliojo tave? Tu gi nebaigiai nei rabinų akademijos, nieko. Jiems vat svarbu buvo, kad rabinai, tai jie baigė akademiją, turi įgaliojimą. O kieno tu įgaliojimi? Drįsti, žinai, šitaip pikžodžiaut. Tai natūralu, žmogus sugniūšta nuo tokio klausimo, jeigu tu jam pateikė tokį klausimą ir ne bet kieno, o farizėjaus. Tai tokioje aplinkoje, aišku, reik pripažinti, kad apaštalai tai padarė milžinišką sprendimą šviesos link. Nesvarbu, kad jie nesuprato to mokymo, bet jiems reikėjo visą tą spaudimą atlaikyti. Jėzus tai yra atėjęs sūnus kūrėjas, Jėzaus tapatybė. O jiegi mirtingieji, eiliniai, tai Jėzus iš savosios šviesos turėjo save susiaurinti, suspausti, prisitaikyti prie tamsos. O jie tamsoje per kartų kartas pasiekia tokį, sakykime, jau savo pasąmonės užteršimą, nei ir negalėjo įsivaduoti. Ir Jėzaus bendravimas per trejus metus su trupučiu, nu, jiems nepašviesino tie, kad jie būtų visiškai laisvi. Bet paskiau jiems buvo, at, kai suteikta ta tiesos dvasė, tai jau buvo jau didesnis pliūpsnis. Atsirado ryštas didžiulis. Taip, Kas norėtų savo dar kokių sampratų pateikti visiems, pasidalinkit.
Gal tokių keletą minčių iš tų pastaipų, ką nagrinėjo ir ką Algimantas sakė, kaip, ką aiškinai, kaip sunku buvo apaštalams skleisti šviesą tą. Ir iš tikrųjų suprantame, jie juk nebuvo dar gavę ir minties derintojų, bet jie vis vien kokias pastangas dėjo ir kokia, kiek pastangų dėjo ir iš tikrųjų drąsiai skleidė tą šviesą, ką perdavė Jėzus, ką būdamas su jais, bendraudamas. Tai tas pats ir nors dabar jau po 2000 metų ir kaip žinome jau visi po Jėzus misijos gavę minties derintojus. Ir netgi juk irgi, kada jau atradome, kurie savo viduje, savo tikrosius tėvus, tai tiesiog troškimas skleista šviesą, dalintis savo patyrimais su broliais visi esmės, bet ar daug tų atsiranda tų norinčių išklausyti tą, tai yra tekę sutikti ir kurie tikrai nuoširdžiai išklauso ir padėkoja ir kai padovanojame iš šviesos šaltinius arba nors skrajutės, padėkoja, bet kaip matome mūsų kretus, kol kas negausėja, nes iš tikrųjų tai dauguma žmonijos gyvena baimėje. Ir ypač, kai dabar tas sklinda ta visa beprotybė aplinkoje, čiagi tam ir baimę paskleidžia, kad kalbyti lengviau, kada žmonėje baimėje gyvena. Ir dauguma netgi, kada dalinėsi tais patyrimais, tai kad galima kurie atrasti, tai sako, o tai kodėl kunigai nemoko, kad nemoko to. Tai sako, kunigai irgi netradė savo viduje, tai kaip jie gali mokinti, jie gražiai kalba, gražų žodžiai, bet tos tikrovės tai neatskleidžia. Tai dauguma nepatikė, nu ką jau čia, tai ką jūs jau savo patyrimės dalinės, kad atradė, tai kaip jau čia. Nu, jis, žodžiu, nepriima nuoširdį, kadangi nuoširdį neieško didesnį šviesos, o pasitenkina tą. O kaip mes, vat, ieškojom tikrai nuoširdį, ieškojom kiekvieną savo patyrimės, pasakojom, dalinomėms, kaip ieškojom. Ir tik nuoširdumas, tai kaip ir vėl atsikartosiu, ir yra tėvo savybė. Ir mes ir atradome kurie savo viduje. Ir dalinimėms tais patyrimais ir šviesiname. Tiesiog taip veda mūsų kūrėjas. Ir ypač, kaip sakoma, minties derintojai, juk beldžiasi. Ir žinome, kad beldžiasi iš vidaus, bet kiek tų įsiklausančių to beldėjimo, kol kas dar nedaugelis, bet dėl to mes ir visien tikime, kad prašviesi žmonija. Ir meldžiamėms, ir tikim, ir ypač trokštame, kad kuo daugiau brolių ir sesų atrastų savo tikrus tėvus ir gyventojų, ne tą beprasmišką gyvenimą, baimėje, skausmuose, kančiuose, kada viską mums suteikia kūrėjas, mūsų tikrieji tėvai, iš meilės tik suteikia viską. Taip kad džiaugiuosi, būdama gyvajame kelyje ir tiesiog kiek mes dedame pastangų, tiek ir prisipildome tos šviesos tikrovės ir kiek būname veiklus. O troškimas visuomet yra ir galimybės, aišku, yra skleisti tą šviesą. Nesvarbu, kad bebūtume kelionėje, namuose, aplinkoje ar su kaimynais bendraudami. Taip kad tik tai su kūrėju gali gyventi prasmingą gyvenimą. Pats šviesėdamas ir šviesindamas kitus ir vėlgi, kaip ir Alinas sako, ir aš, ir mes taip manome, be dvasinių mokytojų žmonėje sunku bus prabūsti, kad prabūstų jų tos dvasinės asmenybės, kurios miega dabar daugumai letargo miego. Taip kad tik tai sukūrėjo. Viskas, nu kaip viskas, tik žiūrint, kiek dedam pastangas įmanoma. Ir tiesiog vėlgi, bet dvasinių mokytojų. Ja, nu, tikėkimės, kad daugiau atsiras, aišku. Ir svarbu, kiek mes patys stiprėjame, tiesiog kiek paskleidžiame tą šviesą. Ir veikiame kartu su kūrėjai savoje aplinkoje, kaip jo atvaizdas. Ir aplinkoje, iš tikrųjų, kaip matome, labai be kūrėjų, kurie gyvena ir artimuosius matom. Kaip jiems sunku, kaip jie beprasmiškai patys mato, kad ir prasitarė kokia beprasmybė. Taip, kad tik prasmė, prasmingas gyvenimas ir yra, atradus kūrėjas savo viduje. Tai tik ačiū.
Ačiū tau. Tik viena korekcija. Žmonija be dvasinio mokytojo negali nušvysti. Ne tai, kad jai sunku nušvysti. Neįmanoma nušvysti. Neįmanoma. Kurijas nesumanė evoliucijos, kad būtų žmonija be dvasinio mokytojų. Dėl to, kad neįmanoma gyvuliniam protui be dvasinio mokytojo peržengti ribos į dvasinio proto nors menkiausią daigelio prasikalimą. Dvasinis mokytojas būtinybė. Ir nesukit galvos jūs dėl to žmonijos, kad jį kariauja, kad jį ten kažką daro blogai, kad jūs artimieji kenčia. Savimi pasirūpinkit. Savimi. Reiškia daugiau. Atsiverkit kūrėjai, daugiau bendraukit, dažniau bendraukit. Šiandien man pasakė visuomenė dievybė. Sako, tu žiūrėk mano žvilgsniu. Aš žiūriu į aplinką ir aš matau jūsų planetą visą, kaip Edeno sodą. Nėra žiemos, nėra audrų, nėra tamsių žmonių. Yra vien tik tai mano sūnus ir dukros. Tarpusavyje, brolystėje, bendraujantis, bendradarbiaujantis. Nešantis dvasinį vaisių visumos gerovės jau milžiniškam aplinkoj pasireiškimui. Jau jie gyvena tuo. Ir vaikai. Vaikai, sako, mane atradė jau nuo pat mažumės. Kūrė ir meno kūrinius. Šlovindami mane. Tai va, į tą reikia orientuotis, o ne į kūrėją, sako, žiūrėk mano žvilgsniu, mano žvilgsniu. Tai jūs žiūrėkit kūrėjo žvilgsniu. Nėra žiemos, nėra. Gera. Pinigų nėra, nu įsivaizduokit. Koks gėris. Vedliai yra tautoje, kuri puoselėja savo kultūrą, savo tautą. Vedliai, tai dvasiniai mokytojai, moko tautą, kuri jau yra, nu, palyginus su dabartinė, sakykime, tauta. Tai šviesulių šviesuliai ir dvasiniai mokytojai. Nors juos moko, jau toje aplinkoje esantis dvasiniai mokytojai, bet moko jau nu, to, sakykim, morontinės motos dalykų. Kas bus po prisikėlimo? Tai šituo reikia gyventi kasdienoje su kūrėjui. jūs dar turite savo kokių minčių, pasidalinimui, pasidalinkit.
Gal papasakosiu tokį neįlinį įvykį. Čia praėjusį antradienį ėjau namo ir iš tolo pamačiau, kaip priešais mane šalia gatvių ant paspirtuko atvažiuoja kažkoks vaikas. Jis ant striukės buvo sėdėjęs juodą apsiaustą, ant kurio nupirštos tokios baltos kaukolės baisios, o ant veido juodus domino akinius, ant kurių taip pat buvo nupirštos kaukolės. Ir aš, pamačiusi, taip apsirėdžiusi vaiką, pagalvojau, Helovynas buvo jau seniai, o vaikas vis dar švenčia. Ir kai jis prie
Helovynas tęsiasi savaitę, žinau.
Ai, nu, bet tai šį antradienį praėjusiu gal jau ne, nes vat praėjusiu antradienį aš tai taip pamačiau. Ir kai jis priartėjo arčiau, pamačiau, kaip jo paspirtuko priekinis ratas užkliuvo už išrindusio šaligatvio plytelės kampo ir vat jo tai domino akiniai nuslinko vaikojo nosis, uždengė akis. Ir tuo metu vaikas nesuvaldė paspirtuko ir pradėjo riedėti tokiais zigzagais, tada kažkaip nuo jo nušoko ir iš tokios inercijos pradėjo bėgti tiesiai į mane. Ir kai aš tai pamačiau, aš tiesiog atsitupiu ir vaikas atbėgo tiesiai mane į glėbį. Ir va tada vaikas nusėmė akinius ir sako, tu mane pagavai kaip vartininkas kamuolį. Na, aš sakau, tu čia vaizdingai pasakėjai, bet ar žinai, kodėl tu vos nenugriuvai? O jis sako, na, akiniai uždengė akis. Sakau, teisingai, bet kodėl tu su tokiais negražiais akiniais, tokiu negražiu apsiaustu važinėjai, išpaišyti jie kaukolėmis? O jis ir sako, kad tokiu būdu norėjo gąsdinti praeivius, bet pats išsigando, kad galėjo pargriūti ir susižeisti. Ir na va, sakau, o ar norėsi dar gąsdinti praeivius? Ir tada vaikas ilgai negalvojęs nusiėmė taip pat ir apsiaustą ir sako, aš noriu jį kartu su akiniais taip pat išmesti. O ten netoliese buvo šiukšlių konteineris, vaikas paprašė, kad nu, kartu nueitume iki jo, kad atidaryčiau, nes nepasiekė konteinerio dangčio. Ir va tai berniukas labai staigiai atsikratė šiais baisiais apdarais, dar sakydamas, kad niekada daugiau taip nesirengs. Ir vat po tokio, vat kažkokio, nu, tokio kaip ir neįlinio įvykio, aš vat pagalvojau, kad kai vat vaiko noras gąsdinti kitus atsisuko prieš jį patį ir pats įsigando, kad vos jam pačiam toks pasivažinėjimas nesibaigė liūdnai, tikriausiai vat tuo metu vaiko prote minties derinto dėka įvyko tas staigus nušvitimas ir ilgai negalvojęs jisai priėmė tą teisingą sprendimą išmesti vat tuos kaukolėmis išpaišytus akinius ir apsiaustą. Ir vat, nu, aišku, labai norisi tikėti, kad berniukas šio patyrimo nepamirš ir daugiau ir ateityje, nu, net nekils noras jam ką nors gąsdinti. Tai vat, nu, gal tiek būtų.
Matai, tu turėjai puikiausią progą jį apšviesti, kad jo viduje yra dvasinis kūrėjas, tėvas, kad jisai nori, kad tu būtum linksmas, gražus, doras ir niekada negazdintum Dieko, kad būtum apsirengęs tvarkingai, kad būtų tavo ar paspirtukas visą laiką važiuojantis, kad tu matytum bet kokią, žinai, duobę, saugiai važiuojantis. Tėvas rūpinasi tavo saugumu. Ir dar daugiau. Jis yra tavo viduje. Jis yra kiekviename vaike. Ir suaugusiame. Ir senelį, ir tavo mamoje. Ir tavo tėtyje yra. Ir tavo senelėje, ir senelėje yra. Ir jis nori, kad žmonės būtų geri vieni kitiems. O žmonės apie tai nieko nėra girdėję. Jie nežino. Ir dėl to tada sugalvoja tokias šventės, kur yra kaukulės, kur yra gazdinimai. O tėvas visą laiką nori apkabinti tave, paglamonėti, nuraminti, jeigu skauda, papūst, jeigu užsigavai, o jeigu užsigandai, tai paglostyti ir prispausti prie savo krūtinės. Ir jis yra tavo viduje. O šitaip jam reikia palikti įspaudą pasąmoniai. Tada jis jau iš tikrųjų, vienas būdamas, jis prisimins daug ką, ko ir nesuprato. Jūs turit galimybę patys įsiskleisti kaip dvasinė asmenybė, kaip dvasia. Tai skleiskitės, ne vien gaudindami kūną. Dvasą reikia pagauti. O mažesniam tai daug lengviau, jis turi mažiau teršalų. Jam galima pripildyti, kaip dar ne tiek užterštą indą, švariu vandeniu. Bet nors kiek prasiskėstų tas drumzlinas vanduo. Taip, kas dar turi savo kokių nors minčių pagarsinimui? Pasidalinkit.
Na, aš norėčiau pagarsinti keletą minčių. Aš tokių daugiau praktinių minčių norėčiau pasakyti. Praeitą kartą mes, vat, po Orantijos knygos panagrinėjimo, neatsirado nei vienas, kuris norėjo kažką tai pasakyti. Ir, sakysim, Orantijos knygos pastraipas taip pat nagrinėja tie patys visą laiką. Ką aš norėčiau pasiūlyti iš tikrųjų, aš nežinau, kiek tai tinka mūsų bendravimui, kiek ne, bet ką aš norėčiau pasiūlyti, kad, sakysim, forume, jūs mane gerai girdit, nes...
Aš girdžiu.
Gerai. Žodžiu, kad forume mūsų pasiūlyti kažkokias temas, kurias panagrinėti. Ir sakysim, kad tie kurantai, kurie galbūt norėtų pradėti atverti burną, pradėti kalbėti, pradėti sakyti savo mintis apie kažkokią urantijos pastraipą arba kažkokią tai temą. Nes, nu, kokiu būdu galima tapti dvasiniu mokytoju, jeigu yra tyla? Tai yra neįmanoma iš tikrųjų. Kaip galima
negi visi turi būti dvasiniais mokytojais?
Nesvarbu, iš tikrųjų yra kryptis.
Tai forumas ir yra tam, nereikia nieko siūlyti. Forumas tam ir yra skirtas. Prašau, tu gali diskutuoti ką. Bet tas tai jau nuo 2004 metų tas forumas yra.
Gerai, Algimantai, aš suprantu. Rašymas yra rašymas, tu gali rašyti ten, bet vis tiek reikia kažką tai sakyti, kažkaip tai kalbėti, savo mintis išreikšti, nes, nu, jeigu tu netveri burnos, tai, nu, nieko nevyksta iš tikrųjų.
Nu, tai tu nepaprašysi.
Aš tiesiog noriu,
tai,
aš žinau.
Tai vidinis impulsas turi būti pajuntamas, o ne propaganda čia, žinai, sakykim, nu, spaudimą darys. Nu, pradėkit. Nebusit mokytojai, jeigu neprabilsit. Nu,
ne,
čia jau yra tam tikras priekaištas tiems, kurie nenori prabilti. Nu, tai nevar, tu pasiūlai ir viskas, ir daugiau jokio nereikia to, nu, spaudimo. Kas jau gerai pajunta iš vidaus tą impulsą, jisai ir prabyla. Galbūt ne visada buvo ta būsena. Vienam būna, kitam nebūna. Net ir tam pačiam, kuriam buvo vienu metu, kitu gali ir nebūti. Žodžiu, tu leisk jam gyventi savo gyvenimą.
Ok, gerai.
O tu nori už juos viską tą nuspręsti, kaip jiem reikia daryti. Tai aš vat
noriu, taip.
Aš visą laiką sakydavau, dar kai buvo mokytojų namuose Vilniuje mūsų užsiėmimai, tai ten vice toks buvo Vytautas Mickevičius. Jis visą laiką prieina per kiekvieno, pasakyk savo telefoną ir adresą, užsirašo, žinai. Sakau, kam tu darai šitą? Žmogus išsigasta, atėjęs pirmą kartą jau pripuola su duomenų rinkimu. Kam? Paskiau, reiškia, būdavo, kada organizuodavau sambūrius prie Bebrusų ežero, Molėtų rajone. Tai jisai irgi, kuo daugiau, kad pritraukt, kuo daugiau, sakau, tai yra skelbimas mūsų forume, svetainiai. Čia grupiai taip pat paskelbiu. kas norės pajaustą vidinį impulsą, atvažiuos. Nereikia ten primiktinai vis. Važiuokit, važiuokit į tą sambūrį. Ten jau ne tik tai iš Vilniaus, bet iš visos Lietuvos. Tai žodžiu, aš už tai, kad propagandos ir ideologijos piršti nereikia. Pasakė informaciją, viskas, to užtenka.
Okay. Nu, gerai.
Algimantai, aš noriu...
Nesu irs.
Nu, ne, baig, Algimantai, aš net ne, jokiais būdais net neplanuoju.
Algimantai, aš noriu prisidėti prie valdo, jeigu galima pamastyti.
Prašau.
Ta prasme, nu, kad būsina, tai taip, yra labai labai be abejo svarbu, ne visada ta būsina būna, bet kita vertus, kad dauguma, kodėl mažai, sakykime, kalbame, pasireiškime forume dėl komunikacijos, o komunikacija yra lygiai taip pat, jį lavinama, kaip ir kiekviena kūno dalis, o jeigu mes, sakykime, aš ant savęs, iš savo tos patirties, jeigu mes nekalbame ir nebendravime savo mintis, nereiškime viešai, tai kažkaip tai viskas tarsi sustabarėja ir komunikacija nesivysto ir netgi va šiandieną buvo taip sunku reikšti mintis ir sakinius, frazes, kadangi nu, tarsi žmogus esi kažkoks, nu, užsistovėjęs, kaip sakoma, tas vanduo, kadangi nebendrauji, nu, ir nereiški savo mintis, netgi po artimuose kokiuose pokalbiuose, tai va, aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų ir padrasinti orantų, kad komunikuotų, kad kalbėtų, ar tai orantė iš orantijos frazių, ar iš savo patyrimų, va, ir netylėtų, nes iš tikrųjų tai turi būti kalba lavinama ir turi būti jį, nu, reikia kalbėti kitaip, sąstingis bus, aš taip manau, tiek.
Taip, tu matai, taip, bet tu veržiesi pro atviras duris. Nu, duris ir yra va šita dalis ir skirta jūsų kalbėjimui. Tai ko tu dar nori daugiau, kad būtų?
Algimantai, labas. Dar kartą noriu ir aš pasakyti dabar po tų pasisakymų. Pirmiausia, mes taip visi greiti kažką siūlyti, teisti ar kažkaip tai įdomiai interpretuoti. O kasgi jums sakė, kad urantė, kurie tyli, kad ir daug laiko, jie nešneka su savo aplinka, su savo šeima. Nagi pasižiūrėkim į savo artimiausią šeimą. Kiek iš jūsų dabar gali pakelti rankas ir pasakyti, kad jie patapo urantais? Tavo šeimo. Tai prasme. Tai apie ką mes
čia kalbam?
Viskas darboja, nu tai šaunolis. Tai aš apie ką kalbu? Pasakyti nuomonę, vat kaip pasakė Valdas, viskas yra tvarko. Bet faktas yra tas, jūs niekada, kaip aš sakau, nu aš bent jau taip darau. Stengiuosi taip daryti. Nu, nelipu į kito klumpės. Jūs nieko nežinote apie kitą žmogų, jo aplinką ir taip toliau ir panašiai. Aš galiu pakalbėti apie savo, žinau, kas buvo prieš 3 metus, kaip dabar aš jaučiuosi, kaip jau su manim žmonės kalba tuo klausimu ir kokią aš palaimą jaučiu kalbėdama. Tai vat tas ir yra. Ir vat tie vat padarom taip, kaip kolektyvinis kažkoks, mes nesam kažkokia organizacija. Bet praktiškai kiekvienas žmogus jis turi savo aplinką susiformavusią. Ir ta prasme, tu niekada nežinai, kada į tą aplinką pasipildys kažkoks papildomas žmogus ar panašiai. O kai tu nori su rantais, aišku, vieni draugą bendrauja daugiau, kiti mažiau. Bet vat tas visas toks, sakau, viską reikia tiesiog priimti tos akimirkos žalesyje. Ir priimti tą žmogų kaip Dievo pasiuntį, ne vėl tai sako, yra žmogus namus, svečiuose namuose, tai kaip ir Dievas namuose, ta prasme. Bet mes kiekvienas irgi atsirenkam, ką mes norim matyti, kiek mes galim matyti ir taip toliau ir panašiai. Mes patys turim aukti. Aš pati čia apie save kalbu, jūsų jokiais būdais neaukliu. Aš pati matydama, keisdamas ir taip toliau, ir kai aš žinau, kas aš buvau prieš
80 metų. Ir kaip aš dabar viską žiūriu. Tai ta prasme, tai natūraliai, bet kitų akim, tai galbūt Dieve, čia atrodo, kad čia kažkas tokia, žinai, papuikėlė ir taip toliau ir panašiai. Bet ką jūs žinot? Tai vat tas ir yra, tas augimas, jis yra iš vidaus, ir tas vat, nu, vieną kartą negali, kitą kartą nenori ir panašiai. Bet ta aplinka, kuri mūsų super, į kurią, sakau, patenka labai daug naujų žmonių ir panašiai, tu tiesiog jau jauti, aš pati, pavyzdžiui, matau, kiek aš galiu kalbėti. Tu gali uždaryti duris taip, kad jisai paskui pro tas, kaip Algimantas pasakė, atidarytas duris niekada neis. Ta prasme, jeigu tu ten pradėsi, tu, ką mes čia žinom? Taip, mes žinom beprotiškai daug. Bet klausimas yra tai, kad laisva valia duota visiems, visiems. Ir tiems, kurie daro juodus darbus ir taip turiu ir panašiai, jie ir darys juos, nes jiems taip atrodo, kad tai yra gerai. Ir kontroliuos viską, ką tik įmanoma kontroliuoti. Jie galėtų, jie kontroliuotų mums ir degonės kiekį, kiek mes įkvėpėm ir iškvėpėm, kad CO2 nebūtų labai daug aplinkoje. Gerai, tai ačiū, tiek pakalbėjau. Geros dienos visiems.
Tai aš tą ir sakau. Žodžiu, tu pakartoji tą, ką aš ir sakau. Tai žodžiais. Kiekvienas turi savo būseną ir nereikia jo per jėgą versti, prabilti. Ir tas, kuris norės prabilti, jis ir prabils. Aš prisimenu, kada šventoviai mes lankėm nuo pradžios. Nieks nesimeldė. Ėjo metai, gal praėjo kokie 5-8 metai, niekas be manęs garsiai nesimelsdavo, niekas. Mes turėjom tada ir giesmių, angliškai. Tas pats buvo mokytų namuose, niekas neprabildavo. Bet paskui pradėjau prabildi. Tada buvo kaip lavina, jau nebesustabdysi, sakydavau, palaukit, vienu metu nebekalbėkit. Prasidėjo ir malda, prasidėjo, bet jie atėjo iš vidaus, o ne tiesiog tai su priekaištais. Tai ko nesimeldžia, žinai? Ko nesimeldžia? Ne, tas pats ir čia, šita dalis mokymų sakymo, jinai yra sudėtinga, taip. Tada lengviau pasidalinimai savo, pamąstymai, taip toliau. Jau lengvesnė dalis. Bet vis tiek prabiltai iš vidaus yra poreikis. Jeigu jo nėra, nu tai tada nėra ko gaišti laiko ir sakai, nu viskas. Tada pasimatysim kitą kartą ir viskas. Ir kaip sako, tiek žinių. Tik vienas renkasi savo aplinką ir savoje aplinkoje jisai pasireiškia taip, kaip jisai yra tai aplinkai pribrendęs. Pribrendę savo dvasę, asmenybę. Tai va, yra, kiekvienam yra sava aplinka ir tada jisai pasielgia taip, kaip pats pasielgia. Nu ką, ačiū Jums už pabendravimą. Tada pasimatysime rytoj Kaune.
Viso geriausio. Iki
pasimatymo.
Sudie.
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 Sudie.